Blízká setkání na dvojce.
Mým dnešním hostem je herečka Veronika Žilková. My jsme, Veroniko, začali krásnou písničkou Boky jako skříň, které ty si nikdy neměla. Závidím ti rovnou.
Já zdravím všechny posluchače. Měla jsem samozřejmě Boky jako skříň a velmi s tím bojuju a nemám zadarmo žádnou váhu. Prostě je to bohužel celoživotní boj.
Je to prostě dřina. Pojďme k aktuální situaci. Ty jsi asi před rokem odjela do Izraele, protože jsi následovala svého muže a teď už jsi se vrátila? Nebo jaká je situace teď?
Tak já ještě jsem jenom chtěla říct, že já vlastně v Izraeli jsem Veronika Stropnická, protože já mám v občance a v pasu jméno svého manžela. Neboť má svědkyně na svatbě Kačka Neumannová, když jsme to tam vyplňovali a oni se mi ptali, a budete Žilková nebo Stropnická? Já jsem tak jako se zarazila, co to je za dotaz, že přece budu Žilková. Ona do mě vrazila zezadu a říkala, Žilková už si byla dost dlouho. Tak jsem zaškrtla Stropnická a od té doby mám v tom nemám Boky jako skříň, ale mám v hlavě zmatek.
Takže jsi opravdu Stropnická.
Jsem Stropnická.
Ale můžu dneska říkat Žilková, nebo ti to vadí?
Určitě.
No takže jsi ale jako paní Stropnická tedy odjela do Izraele a jako Stropnická jsi se vrátila?
Ano, ale já jsem vlastně, ten statut se jmenuje doprovázející rodinný příslušník státního zaměstnance vyslaného do zahraničí. V Čechách jsem herečka a v Izraeli mám toto povolání.
Ale je tedy pravda, že jsi tam nemohla pracovat?
Nikdy. Já jsem musela tady zastavit veškerou činnost, jít vlastně na neplacený volno i ve svém divadle a jako manželka diplomata smíš pouze reprezentovat a za to smíš zadarmo bydlet na rezidenci a stát ti platí zdravotní pojištění. Ale nesmíš, pardon, do Čech na víc než 40 dnů. A právě já tento statut opouštím v létě a vrátím se normálně do pracovního procesu a budu už pouze turista navštěvující svého manžela.
A to se musí nějakým způsobem oficiálně třeba napsat nějakou žádost?
Ano.
Ale nepůsobí to jako rozvod, to tak není.
Ne,
to je jenom změníš prostě.
Jenom
ten svůj...
můžu být víc dnů v Čechách, které tady musím z rodinných důvodů trávit.
A samozřejmě už teda můžeš pracovat.
A může začít pracovat, až to definitivně prosekne.
Jaký to rozhodnutí bylo před tím rokem to udělat, odstěhovat se, vzít děti? Nebo
musím říct, že to bylo lehčí, než teď to rozhodnutí to celý ukončit, protože já jsem sem přiletěla jako v rámci dobrovolné evakuace, kterou vyhlásilo ministerstvo zahraničí v době pandemie. A přiletěla jsem sem s dvěma tričkama a jedněma teniskama, protože jsem si myslela, že prostě jenom letím na pár týdnů a vrátím se, ale bohužel jsem zastihla tady matku, která byla v domě s pečovatelskou službou a samozřejmě ta izolace od okolního světa vedla k nějakému zhoršení zdravotnímu stavu. Tak jsme se s manželem domluvili, že teda tady zůstanu jako pečovatelka. Takže je to vlastně legrace, že asi furt ty dvě trička peru dokola.
A tu karanténu jsi měla tedy delší než my všichni, nebo jsi to měla vlastně stejný?
V Izraeli karanténa nám už začala mnohem dřív. Už na konci ledna vlastně Izrael nepouštěl turisty, co přilétali z Číny nebo z Koreje, takže tam byly zavřené hranice pro ně a my jsme byli na začátku února v Římě a šli jsme taky do karantény i hned. Vlastně ta karanténa tam byla o 6 neděl dřív než v Čechách.
Tak jestli dovolíš, protože pro nás ostatními, kteří jsme v Izraeli nebyli ani na návštěvě, tak jestli ti to nevadí, tak bychom se Izraeli věnovali i v následujícím stopu.
Budu se těšit.
Mým hostem Veronika Žilková. S herečkou Veronikou Žilkovou si dnes povídáme nejen o Izraeli, tedy to bude do budoucna, doufám, ale teď v tuto chvíli si povídáme o Izraeli, protože to je pro nás všechny nesmírně zajímavé. Jaké to bylo, když jsi tam přijela poprvé, nebo jela si tam s nějakým očekáváním, které potom nebylo takové?
Já jsem znala Izrael jenom z Bible. A potom jsme tam samozřejmě jeli s Kordulkou trošku ve strachu, protože paní učitelka ve škole jí řekla, hele, tam budeš bydlet v krytu a bez internetu, protože prostě tam je to strašně nebezpečný. A my jsme přijeli do jedné z nejbezpečnějších zemí na světě. Vůbec se tam nebojte jet. Vůbec. Je to mnohem bezpečnější než mnohá místa v Evropě. Oni stejně jako s tím koronavirem předvídají ty situace. Takže tam máte samozřejmě, ještě než nasednete do letadla, tak máte pohovor, proč tam letíte, jak jste balili zavazadla. A pak na místě oni mají povinnou vojenskou službu pro holky i pro kluky. Takže jsou plní ulice vlastně mladých vojáků, který pořád to hlídají. Jdete do obchoďáku přes kontrolu, jedete parkovat přes kontrolu. Já jsem první 3 dny byla taková vyděšená a když jsem šla se psem v podvečer a přibrzdilo u mě auto a v něm byli jako dva kluci, takový jako třicátníci, tak já jsem úplně se orosila hrůzou, že určitě vyskočí a rozpářou mě. Oni stáhli okýnko, pozdravili mi a řekli mi, že jsem fakt pěkná. A já jsem málem upadla, protože mě bude příští rok 60. Ale fakt je, že ty blondýny tam moc nejsou. A oni mě prostě jenom pozdravili. A od té doby já jsem se naučila, že prostě na pláži se lidi zdravějí, povídají si, zvou se navzájem na kafe, jdete po ulici, všichni jsou strašně přátelský. To je země, která vlastně díky tomu, že byl holokaust, díky tomu, vlastně jsou ty z těch přeživších, jsou dnes obyvatelé Izraele a oni si strašně váží života. Oni všichni v sobě mají to, že jsou vlastně nějakým losem osudu, jsou ty, co přežili. Mm-hmm. A každý den říkají, že je dost dobrý na to, aby se stal jejich svátkem. A oni každý den mají radost, každý den se usmívají, nic neřešejí. A přesto jsou to největší ajťáci na světě, high-tech země. Ale oni žijou tak jako jednoduše, prostě, uvolněně a přátelsky. A připíjí se tam ne na zdraví, ale na život. Lechaň.
Mm-hmm. Tak krásně. A mimochodem ty dva kluci teda obrátili tvé tvrzení, které jsem někdy si říkala. Holka do 50 si užijí, protože potom už se po tobě nikdo neotočí.
No v Čechách se neotáčí, ale v tom Izraeli se otočili. Protože viděli blondětou hlavou. Já bych si to tak neidealizovala. Ale bylo to hrozně, vlastně, jako by to zlomilo ten můj strach, protože já opravdu jsem jako byla taková, člověk má strach z neznámého. Mm-hmm. A proto já jsem se rozhodla v tvůrčí skupině Aleny Millerové jako dobrovolník, to znamená zadarmo, natočit s takovým malinkým štábem cestopis o Izraeli, jak taková žena 50+, se nemusí bát projet úplně sama Izraelem, navštívit neuvěřitelné památky, které jsou 10 000 let starý. Mm-hmm. To, co římský památky, to, co je v Římě tam jakože za plotem úžasný, tak tam prostě jdeš a je to na poli a je to všude a ty prostě jsou tam amfiteátry, všechno, všechno.
A oni za tebou přijeli ten štáb, jenom jak to bylo prakticky?
Bylo to veselý, protože já jsem to vlastně rok připravovala a pak přiletěl štáb, dva kameramani, režisér a zvukař a produkce, takže nás bylo 6 dohromady a přiletěli na konci ledna a kameramana nepustili, protože měl tranzit přes Čínu. Takže my jsme řešili, že vůbec mu nedovolili vystoupit z letadla kvůli koroně. On měl ve svém kufru nějaký ty holka z televize, jasně, víš, co to je, když on měl paměťový karty v kufru, aby jsme zůstali. Ale naštěstí jsme měli druhého kameramana a vlastně jsme tu první sérii natočili, pak za námi ještě přiletěl jeden. No a když jsme měli, my jsme měli 3 bloky a když jsme měli ten druhý blok v březnu, tak nám nepustili pana režiséra, protože přiletěl z Itálie. Takže a to se naštěstí zjistilo večer před odletem, takže se rychle sehnal nový režisér, takže Michal Herc a Ben Tuček se oba dva podíleli na režii. No a začaly se zavírat hranice a všechno a my jsme najednou zjistili, že máme 10 dnů na natočení zbylých dílů, takže jsme se rozdělili na dva štáby a za náma zavírali památky. Zavřely se hranice, takže ty památky byly skvělý na natáčení. Tam, kde se normálně tlačili lidi, tak bylo prázdno. Takže my jsme v běhu natáčeli a za náma zabykali hotely, vyklízeli hotely a ten štáb odletěl posledním letadlem, které z Izraele odletělo do Čech.
Jež, tak to je teda
no ale natočili jsme a nestihli jsme pouze Jeruzalém, který už v té době se zavíral kvůli koroně.
Tak to možná natočíte v příštích dílech.
Takže ale 9 dílů z 10 vzniklo a já jsem díky tomu poznala Izrael a všem doporučuji jako poznávání. Poušť je jedno z nejkrásnějších míst na světě.
No to je nádherný, jenom si musíš dávat pozor, aby potom tě nezneužívali producenti, protože víš, že děláš zadarmo.
Já většinou dělám v životě zadarmo, kdybych byla tak jako hrozně na peníze, tak bych si asi nevzala 2 dítě z dětského domova.
Ne, to je jasný, určitě. Za chvilinku pokračujeme v povídání s herečkou Veronikou Žilkovou. Herečka Veronika Žilková dnes na dvojice v blízkých setkáních. Veroniko, jaký to je být vlastně manželkou jako velvyslance? Je to něco jako být první dámou třeba? Když ty nemáš to srovnání samozřejmě, ale jako je to taková funkce vlastně doprovázet ho jenom?
Ano, je to funkce, ale máš jako manželka i svoje aktivity, takže kromě toho, že ho doprovázíš na všechny státní svátky při počtu zemí, je to v podstatě plnej diář, ale k tomu máš, já jsem byla členka diplomatického klubu těch žen, takže máme společný jakoby přednášky, společný výuku angličtiny, sport, protože se předpokládá, že ty manželky budou udržovat jakoby ty kontakty, ty mezinárodní vztahy, že budou udržovat i na té ženské stránce, po té ženské linii. A taky jsem byla členka International World Club, Mezinárodního klubu žen. A bylo to pro mě úžasné, protože já jsem prostě potkávala úplně nový lidi. Nikdo nevěděl, co dělám za zaměstnání. Mm. A získala jsem si strašně moc přátel tam, což vlastně tady v Čechách já mám trošku jako stíhu z toho, že se mnou někdo kamarádí jenom protože jsem z té televize. Tam to nikdo nevěděl. Mm. A bylo to hrozně, hrozně jakoby fajn a příjemný. A teď jsem si říkala, jestli já to jako zvládnu. A teď jsem si vzala ty všechny šatičky. A v Izraeli na to všichni kašlou. Jak říkal jeden můj kamarád, to je země tričkařů. Takže já, když jsem byla třeba na, jakoby my máme státní den na Španělském sále, že jo, a teď všichni řeší ty roby a aby jim to jako chodí k holičům a tak, ke kadeřníkům. A tam, to bylo na zahradě, hrála tam kapela z Afriky. Někdo měl dlouhý šaty, někdo měl kroksy a kraťasy. Vůbec to nikdo tam neřeší, to je taková svoboda. A já všechny moje prošlý modely, co jsem si vzala sebou, tak jsem tam byla prostě za, opravdu za lady, protože to nikdo nenosí lodičky a šaty. takže já, která jsem měla pocit, jestli nejsem takový jako trošku výtržník, tak jsem tam byla za největší jakoby dámu.
A co ty dámy nosejí teda?
Protože ty,
ty asi
ostatní
v kroksech nepřijdou, ne? Ty asi
no mají, ale chodí třeba mají žabky a jo, sukni tak, a tak. A samozřejmě, a vlastně oni tolerují to, že ty máš lodičky a šaty. Mm-hmm. A jako ty z Evropy taky nosí lodičky a šaty, ale vlastně jsou mnohem víc vázaný než my. Ty manželky diplomatů prostě, já jsem tam začala s nima nacvičovat divadlo amatérský a oni jsou prostě, furt se smějou a já jsem byla taková uzdi šedá myš. Jako vlastně, protože oni jsou hrozně svobodní. Už jak jezdí po tom světě, mají třeba třetí, čtvrtou misi, tak vědějí, že nejdůležitější jsou přátelské vztahy s jinými zeměmi. Takže vlastně tam takový jako v divadelní šatně trošku takový to domluvený přátelství.
Já bych taky ale do tebe neřekla, že budeš jenom vlastně hrát tu manželku a jenom jako splňovat nějaký takový povinnosti společenský, ale že si tam určitě vždycky najdeš nějakou činnost, což si teď řekla, že si hned s nima hrála divadlo. Ale ty si tam i učila češtinu.
No to bylo vlastně, že jsem si říkala, co jako bych mohla nechat nějakou svoji stopu, ale bylo to, že díky sociálním sítím se na mě obrátili nějaký maminky, my vás známe z televize, vy jste tady, nepomohla byste nám, jak učit naše děti česky. Byly to holky, co se vdali za izraelské manžele, takže česko-izraelské rodiny. Mm. A já jsem říkala, no tak jo, tak zastavte se na rezidenci a nějak se domluvíme. No a mě tam přišlo 100 lidí.
No to je neuvěřitelné, to jsem viděla z toho nějakou fotku.
No a já jsem vlastně rok, teď se to jakoby zbrzdilo kvůli koroně, ale už to zase v Jeruzalémě začalo. A my jsme vlastně měli 4 třídy, měli jsme jakoby školku, první stupeň, druhý stupeň a tatínky izraelský. A tak vlastně a to bylo všechno dobrovolné.
No, a ty děti třeba vůbec nemluví, že? Ty vůbec ani ta maminka
třeba ve 14
trošku
neumějí barvy. Aha. Jo, jako představa, že umějí číst a psát, ne. Ale třeba záleží, jak ta maminka moc mluví. Čím jsou menší, tím vlastně víc umějí česky, ale je bezvadný, že ty maminky chtějí tu češtinu podporovat, protože ty děti mají tady dědečka a babičku v Čechách. Takže oni s nima skypujou. A vlastně ty dědečkové jim nadávají, že ty vnoučata s nima nemluví. Takže to byla ta motivace a já právě jsem se pak rozhodla, že ty tatínky, co nám pořád na té rezidenci na zahradě pokuřovali, tak jsem říkala, víte co, pojďte se taky učit česky. A vyrobila jsem jim slabikář z módních časopisů, jakože hezká holka, tak toto jsou oči, toto je nos. A mi se jim to líbilo, tak jsem jim to nalepila na takový čtvrtky. A říkala jsem si, že když ty tatínkové budou tu češtinu tolerovat doma, tak je to vlastně mnohem pro ty mámy jednodušší s těma dětma občas promluvit i česky. Protože oni mluví izraelsky s izraelskou babičkou ve škole, s izraelskýma kamarádama a ta čeština je taková chudá sestřička.
No ale vůbec, jak jsi přišla na ten způsob, jakým je to učit, abych třeba vůbec jako nevěděla, vymyslela jsi to nebo přečetla jsi nějakou knížku, jak
tak
to vlastně učit?
Já jsem učitelka, že? Já jsem to učila na konzervatoři vlastně dohromady asi 15 let.
Ten jazyk je takový
a vlastně
jiný.
Jsem použila podobné metody, že učíš, já jsem hrou. Se k tomu nastudovala věci, ale že učíš hrou a učíš přes emoce. Že vlastně jakoby přes písničky, taky jsme po jakoby v rámci oslavy ročního trvání jsme si pronajali divadýlko a měli jsme tam vystoupení a děti hrály pohádky v češtině. A bylo to hrozně roztomilý, protože hráli ne dobrou češtinou, ale prostě najednou běhali a říkali, já jsem motýl, já jsem motýl.
Jo, roztomilý. A ty jsi pochytila pár slov izraelsky?
Ne tolik, kolik bych chtěla.
Ale trošku jim rozumíš, třeba když
jo,
mluví,
no, oni jsou nám strašně blízko a když řeknete v Izraeli, že jste z Čech a z Prahy, tak oni se tak rozzářejí, protože Praha ve středověku byla střediskem židovské kultury. Mají tady svoji staronovou synagogu.
A milují s Masaryka prý.
A tak ano, takže teď jsem se z toho středověku dostala do teď, protože my jsme byli první stát na světě, Československo, který ve své ústavě díky Tomáši Garrigovi Masarykovi uznal židovskou národnost. Takže toho oni si hrozně vážejí. On otevřel vlastně, on byl první státník po válce, který přijel do Jeruzaléma a otevřel tam honorární konzul. A když byla válka o nezávislost po druhé světové válce, tak Jan Masaryk navzdory embargu jim vlastně prodal bojové letouny a oni díky tomu uhájili svoji samostatnost. Takže Masaryk, oba dva ty Masarykové jsou tam velmi uznávaní a jsou po nich pojmenovaní, nebo po tatínkovi pojmenovaný náměstí. Ulice,
no, kavárny. Vidíš, ani to by bychom tady nevěděli, takže ti děkujeme za i historický
vesnice, výklad. Masaryk.
To je skvělý, tak za chvilinku pokračujeme. Dnes s herečkou Veronikou Žilkovou. Veroniko, mě to nedá, se nemůžu od Izraele odpoutat, protože o tom velice poutavě vyprávíš. A chtěla jsem se zeptat, umíš nějaký teda slovíčka?
Tak třeba, víš, jak se řekne jako v e-mailové adrese zavináč?
No, nevím.
Štrůdl. Řízek se řekne šnicl.
Tak to je podobný.
Ale třeba, děkuju, se řekne Toda. Toda Rabe. Já děkuju pěkně.
No, tak by si se domluvila, protože zavináč, to znamená, že tam je, ty jsi mi říkala tady v písničce, že tam je spousta Čechů, což mě teda překvapuje, kde jsme se tam vzali.
Tak to jsou vlastně ti, co přežili holokaust, tak tam odešli většinou. Jsou to čeští, moravští židé, ale je to legrace, když se někoho zeptáš, jako odkud je, a on říká, no tak maminka je z Jamajky, nebo maminka byla z Jamajky a tatínek byl třeba z Bratislavy, kdežto dědeček byl Polák, ale babička byla francouzská a z druhé strany dědeček byl Iránec a vzal si Američanku, no a já jsem si vzal Češku a já říkám, no a kdo jste teda? No, Izraelec. Takže tam je, oni jsou hrozně proto přátelský ke všem turistům. Nebojte se tam jezdit, protože se vždycky domluvíte. Oni se chtějí s váma domluvit. Mimochodem, já jsem netušila, že ještě někdy v životě opráším ruštinu, protože je tam hodně židovských imigrantů z Ruska, takže v obchodech se běžně domluvíte rusky. A oni se chtějí domluvit a ono vlastně asi všechny vítají s otevřenou náručí, protože si hrozně váží, že jste se přijeli k ním do té svaté země podívat.
Mimochodem, ten začátek tam musel být asi zajímavý, protože nevím, jestli když jsi šla třeba do obchodu a chtěla si koupit mouku, jestli jsi hned pochopila, co to je.
Tak to je, ono se čte, protože zaprvé se čte odzadu, zleva doprava, zprava doleva, pardon, zprava doleva a ze spoda nahoru. Takže já když jsem, tak to samozřejmě byly a samozřejmě jsem koupila xkrát prací prášek místo mouky a dala jsem si prostě nějaký savo místo mlíka, ale to pak jsem se naučila chodit teda s překladačem, takže a spoustu lidí kolem tebe chodí s telefonem a překládají si, co to vlastně je.
Aha,
a oni ti vždycky poradějí. Jo, ale a to samozřejmě, že tou hebrejštinou byla legrace na začátku.
Ty jsi tam teda našla vlastně jakoby práci v tom učení té češtiny a jak už jsi říkala, tak jsi vlastně pedagog, že to vlastně umíš a ty teď něco připravuješ, tak pojďme rovnou skočit k tomu, co vlastně děláš teď.
Tak já už několikátým rokem, kdybyste se někdo chtěli jako věnovat o prázdninách herectví, několikátým rokem spolupracuju na Pro Art Festival, což vede Martin Dvořák, to je tanečník a choreograf z Rakouska, který je původem z Brna a jsou to takové čtyřdenní workshopy pro lidi od 15 do 100 let, který mají vztah k umění a někdy tam přijede i nějaký profesionál, který si připadá vyhořele a chce se tak jako obnovit a jezdí tam úplní amatéři, jezdí tam zdraví, nemocní a jsou to kurzy kreativního psaní, tance, jakoby contemporary, výrazového tance, zpěvu a někdy i fotografie, kreativní psaní třeba učí Tereza Boučková, já zrovna budu na kurzu, kde zpěv bude učit Iva Bitová a já budu učit herectví. Je to na několika místech po republice a kdybyste chtěli přijít ke mně, tak je to v Jičíně, a můžu říct si datum, 23 no, až 26 červenec, www Pro Arts Festival.
23 až 26 červenec, no tak to je výborný. A už máš připraveno, co s nimi budeš dělat, podle toho asi kolik přijde lidí?
Já už to dělám pátým rokem, takže třeba na loni jsme ve Valticích hráli si Rána z Beržaraku. Za ty 4 dny se prostě vždycky něco nacvičí.
No ale to musíš hned na začátku poznat, kdo je z nich Sirano, když tam přijdou.
ona je to vlastně o tom, je to podobný jako s tím, s tou výukou ty češtiny. Je to o tom oslovit své vlastní vnitřní emoce a vlastně si ty 4 dny zkusit být někým jiným, než jsem sám, odpočinout si od svého civilu.
Uhum. A ty říkáš, že člověk bez talentu není, což jsi mimochodem počula od svého tatínka, který to tvrdil taky o lidech, kteří hráli na flétnu. A já si to třeba úplně jako nemyslím. Já si myslím, že když někdo nemá talent, tak je to prostě marný. A ty ne.
Já si myslím, že je každý použitelný. Jo, ne, někdo má charisma a někdo prostě je použitelný jako nějak jinak, ale já si myslím, protože všichni máme emoce a jak říkal Michal Suchánek, herci jsou všichni, ale ty, co lezou na jeviště, jsou jenom ty, co jsou ti, kteří překonali stud.
No, to je pravda.
Takže všichni v sobě máme slzy a smích a jde o to vlastně si jako by dovolit s tím hrát ty 4 dny na tom workshopu, vlastně si tak jako si zabloudit ve svý duši a najít ty jiné barvy, které normálně třeba v kanceláři ve svém nitru nevyužijete.
Tak určitě, pokud budete chtít s Veronikou si zahrát třeba Sirana nebo jakoukoliv jinou hru, tak ji určitě navštivte. Ještě jednou řekni ty stránky Art.
To je Pro Art Festival, není to všechno, jestli teda ještě můžu. Já jsem se rozhodla, když teda jakože zdarma, takže před 5 lety v Madridu v knihovně objevili zcela neznámou hru Lope de Vega, maturitní otázka Lope de Vega, zlatý věk Maroka. A ta se jmenuje Ženy a sluhové. A já jsem se rozhodla jako takovou, když jsem sem přijela a viděla jsem, jak se nesmí hrát a může se hrát možná v létě jenom venku, tak jsem se rozhodla uspořádat divadelní léto na zámku Plumlov a tam bychom tuto premiéru, českou premiéru této obnovené nebo nalezené hry Lope de Vega uvedli. Bude se hrát 7 dnů od 13. do 20. srpna. A vlastně jsem se k tomu dostala, protože tu hru prodíly 4 roky ve verších překládal můj syn Cyril, který je překladatel a vystudovaný a překládal to ze starošpanělštiny. A je to taková milá komedie. No, ženy a sluhové. No,
no krásný, tak tento vstup končíme nádhernou pozvánkou. Veronika Žilková na dvojce. Herečka Veronika Žilková je mým dnešním hostem na dvojice. Veroniko, mě by zajímalo, vlastně tvůj tatínek Václav Žilka, samozřejmě velice slavný, legendární flétnista, byl dlouholetým členem Symfonického orchestru Československého rozhlasu, což je vlastně tato budova. No. Tak jak se tady dneska cítíš? Ty jsi tady musela možná prožít dětství, mládí?
Já jsem tady strašně dojatá, protože já jsem jezdila na tábory Československého rozhlasu, organizované v létě jako dítě na hory. A hlavně jsem chodila s tatínkem do ladírny, protože dřív to jako nějak nebyl takový ty chůvy, takže když neměl kdo hlídat to dítě, tak já jsem seděla v ladírně a prostě jsem si kreslila a čekala jsem, až tatínek dozkouší mou vlast. A pak vlastně jsem si vzala syna jednoho rozhlasového pracovníka, to byl Jaroslav Navrátil, který byl tady známý redaktor v Mikroforu. A takže když jsem měla svatbu, tak to byla legrace, že ty dva tchánové se potkali a říkali, já tě znám z kantýny z rozhlasu. No a já jsem se tady šla podívat, protože tatínek tady visí na tablu. Na tablu?
Říkala jsi to tak? To tablo.
Jako flétnista a tak jsem tak jako hrozně dojatá tady. A ve studiu, ve kterém sedím, jsem si vzpomínám, jak jsem nedávno se sludým Karlem Weinlichem a s Vlastimilem Brodským natáčela pohádku Petr Pan a Víla Zvonilka. A Vlastimil Brodský byl Petr Pan a já jsem byla ta Víla Zvonilka.
No tak to je hezký, že jsme tě takhle rozněžnili.
No, tady jsem tady dojatá.
A ty určitě na flétnu hraješ, já jsem ti tam podsunula jednu takovou flétničku, kterou jsem doma našla.
Adelko, já jsem ti jenom chtěla říct, že ta flétnička je rozbitá.
Není možný.
Ta flétnička je v obráceně, ona má ten zobec a ty dírky, jako nějaký jsou dítě obráceně, s tím zakroutilo a nejde zakroutí. To okroutit zpátky, já to zkouším. A můžu zkusit to zahrát vzhůru nohama, jo? Takže vzhůru nohama, jestli já si chtěla, ale Ježiš. Tatínku, promiň, ale vidíš sám z nebe, že ta flétna je vzhůru nohama. Tak.
Ježiš, ty jsi neuvěřitelná, tak zahraješ i na to, i na, prostě na všechno. No takže máš pocit, že jsi po tatínkovi zdědila třeba ty pedagogické vlohy?
Určitě. Moje sestra je taky pedagog, moje sestra zase učí zpěv. A já jsem s tatínkem, když měl kurzy dřevěné píšťalky, kdy tuto celou zem nutil pískat na flétnu. On totiž potom z politických důvodů byl odsunut, vyhozen z konzervatoře, z JAMU, nemusměl učit, tak si vymyslel vlastně pod kulturním domem tyto projekty, kdy se děti učili v sále zároveň s rodičema, takže jeho rukama prošlo prostě za tu jednu lekci 300 rodičů a dětí a vymyslel tu metodu toho hromadného vyučování. A úplně prvními asistenty na těchto pořadech jsme byli s Markem Ebenem. Takže já od 10 let vlastně jsem byla takovej asistent pedagoga.
A hraje celá tvoje rodina, promiň, jako myslím i děti?
Jediný, kdo nehraje, Kordulka. Jinak hrajou všichni a musím se vlastně za to stydím, protože jsem jí tak zanedbala hudebně. Ale ona tančila, no. Závodně zase.
No tak to je bezvadný. Tak za chvilinku jsme zpátky. Teď Lucie na dvojice. S herečkou Veronikou Žilkovou si povídáme na dvojice. Mně se, Veroniko, na tobě líbilo, když jsem takhle mapovala všechny ty rozhovory, že ty o svém manželovi mluvíš hrozně jako hezky a tak ho podporuješ a vlastně říkáš, že je vlastně dobře, že nedělá to herectví, že je to vlastně pro něj škoda, protože to je chytrý člověk. Mně to přijde hrozně hezký, protože to vlastně působí takovým hrdým dojmem, což se třeba spoustu žen za to stydí a tak říká, on je hrozný a on dělá tohle furt tak jako brbla. A ty to moc neděláš, to se mi na tobě vlastně hrozně líbí.
Tak víš, co by bylo hrozný, kdybych se do třetice nepoučila. Jako, já nejsem žádná dobrá manželka, to bych nemohla být po třetí vdaná. Ale fakt jako Martina si je za co vážit a samozřejmě jako každý chlap, jistě milé posluchačky mě budou rozumět, tak prostě když je chlap puntičkář a teď v tom Izraeli vlastně mi říkal, nesmíš dávat ty ouška od toho hrnka doleva. Ty máš jeden doleva, druhý doprava. Všechny patří doprava. Tak já jsem jako, to samozřejmě člověk musí polknout a já vždycky říkám, ty buď rád, že tě miluju, jinak už bych tě dávno utekla. Ale hrdá jako jsem, protože on je čestný. A pro mě je to, asi je to ten vzor toho tatínka. Pro mě, já prostě zkousnu všechny vlastnosti okolo, když prostě na toho chlapa můžete být hrdá, že prostě on neuhne. On prostě neudělá v životě nějakou levárnu nebo nějaký jako výhybku. Takže pak holc nesu, že musím ty hrnečky dávat stejným směrem, ale stojí mi to za to. I když jsem si s ním užila, samozřejmě, když byl člen vlády, tak to bylo docela, jsem vůbec netušila, co to obnáší a když se nám potom nastěhovala armáda do domu, protože jsme žili s vojákama, kteří u nás bydleli v dětském pokojíčku kvůli nějakému útoku na náš dům. A jezdili jsme na dovolenou a teď já jsem se svlíkla do plavek a své stařecké tělo a vedle mě prostě seděli nádherný prostě vojáci vysportovaný. Já jsem šla do vody a oni šli za mnou a my jsme šli s Martinem jako v plavkách někde v Chorvatsku na kafe a za náma prostě chlapi, za kterýma se otáčela celá pláž. Tak to nebylo úplně jakoby příjemný, ale i to jsem si říkala, že vlastně jsem byla v tu chvíli hrozně ráda, že prostě vím, že na něho můžu být hrdá, tak mi to stálo i za tyhle tu...
Dá se na to ochranku vůbec zvyknout? Dá se na to potom, na to člověk zvykne, že je má pořád jako u sebe?
Myslím, že se na to nedá zvyknout a jsem vlastně hrozně ráda, že můj muž už není v politice a je státní úředník.
Tak
takže
doufejme.
Normálně s Dimitrem.
Tak doufejme, že se do politiky třeba zase nevrátí, nebo aspoň kvůli tobě, tedy samozřejmě ne kvůli našim posluchačům nebo kvůli lidem. Veroniko, já ti...
Ať si dělá, co chce.
Ať si dělá, co chce, ty ho budeš následovat, samozřejmě. Ty všechno zkousneš, protože jsi silná osoba. Je to tak,
ne,
to
protože už jsem po třetí vdaná.
A ty zkušenosti a věk tam je.
Tak.
Tak jo, Veroniko, já ti moc děkuju, že jsi k nám přišla.
A já ještě pro mě jedna věta úplně nejvíc. On si mě vzal s pěti dětma a to udělá jenom frajer. On si vzal paní s pěti dětma, který mě pomohl vychovat, takže díky.
Tak jestli nás tam poslouchá, což může samozřejmě, dvojku může poslouchat kdekoliv na světě, tak ho zdravíme. Je samozřejmě Kordulku, která tam asi zůstala, že jo?
Ta je doma, ta je tady se mnou.
Ta už je tady s tebou. Tak jo, tak tě moc zdravíme všichni a přejeme ti hodně štěstí a samozřejmě i... No, ale musím teda říct, děkuji Veronice Stropnické, to bych měla.
A já vám všem přeju krásný den.
Měj se hezky, ahoj.
Naschledanou.